რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში დააკავეს გუშინდელი აფეთქებების მოწყობაში ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი. მსოფლიოს ლიდერების სოლიდარობასა და თანაგზნობას უცხადებენ ბელგიას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ორდღიანი ვიზიტით ეწვევა მოსკოვს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმების ნაკისვალდებულებათა შესრულების უუნარობაში. ახლა მოისმენით ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ბრიუსელის შემოგარენ ანდერლეხტში პოლიციის რეიდის მსვლელობაში დააკავეს ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი 22 მარტის აფეთქებების მოწყობაში ნაჯიმ ლააშრავი. მანამდე უწყებოდნენ, რომ დადგენილი იქნა ბრიუსელის აეროპორტში განხორციელებული ორი აფეთქების მომწყობ თვითმკვლელ მოიერიშე თავინაობა. ესენი არიან ძმები ხალიდ და ბრაჰიმ ბაქრაუიები, რომლებსაც კავშირი ჰქონდა 18 მარტს ბრიუსელში დაპატიმრებულ სალაჰ აბდესლამთან. პარიზში შარშან მოწყობილი თავდასხმის განხორციელებაში მთავარ ეჭვმიტანილთან. გუშინ ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მოწყობილ სამაფეთქებას 34 კაცი ემსხვერპლა. დაშავებულთა რიცხვი 200 საღემატება. თავდასხმებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ბელგიაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ბელგიასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, განკაცებული იქნა უსაფრთხოების ზომები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან იამბონმა.
ყოველ ღონეს ვიხმართ, რათა მივაღწიოთ უსაფრთხოების მაქსიმალურ დონეს და მე სრულად ვიზიარებ ჩვენი ხალხის გრძნობებს. ვფიქრობ, უნდა მივცეთ საშუალება გამოხატონ ეს გრძნობები. ამასთანავე მწუხარების დღეები რომ ჩაივლის, აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრებას, რადგან რაც ტერორისტებს სურთ, ჩვენი საზოგადოების დესტაბილიზაციაა.
განაცხადა ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა და კავშირის ცალკეულ უწყებათა ხელმძღვანელებმა მკაცრად დაგმეს ბრიუსელში მოწყობილი თავდასხმები. ერთობლივ განცხადებაში ისინი სოლიდარობას უცხადებენ ბელგიას და მზადყოფნას გამოთქვამენ წინააღმდეგობა გაუწიონ ტერორიზმის საფრთხეს. ეს იყო თავდასხმა ჩვენს ღია დემოკრატიულ საზოგადოებაზე, მაგრამ ამ თავდასხმამ მხოლოდ გააძლიერა ჩვენი სიმტკიცე, დავიცვათ ევროპული ფასეულობები და ტოლერანტობაო, ვკითხულობთ განცხადებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთი შეხსენებაა, რომ მსოფლიო ერთიანი უნდა იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ყველაფერს ვიყონებთ ჩვენი მეგობარი და მოკავშირე ბელგიის დასახმარებლადო, დასძინა ობამამ ბელგიელი ხალხისადმი მიმართვაში. ბელგიის მთავრობასა და ხალხს თანაგზნობა გამოუცხადეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. ბრიუსელში მომხდარი თავდასხმები მკაცრად დაგმო გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ორდღიანი ვიზიტით ეწვევა მოსკოვს, სადაც შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს. განხილვის მთავარი საკითხები იქნება სირიაში არსებული ვითარება, ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკება სირიის მთავრობასა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის და აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი კრიზისი. ვაშინგტონი იმედოვნებს, რომ კერის ვიზიტი ხელს შეუწყობს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის თანამშრომლობის გაღრმავებას და გაზრდის ჟენევის მოლაპარაკების წარმატების შანსს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკრაინას ბრალი დასდო მინსკის საზავო შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებათა შესრულების უუნარობაში. ლავროვმა, რომელიც დღეს მოსკოვში შეხვდა თავის გერმანელ კოლეგას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის გაჭიანურების მთავარი მიზეზი კიევის უმოქმედობაა. მინსკის შეთანხმება 2015 წლის თებერვალში გაფორმდა და მიზნად ისახავდა ბრძოლის შეწყვეტას უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის. თუმცა ცალკეული შეტაკებების აღკვეთა ვერ მოხერხდა. შტაინმაიერმა ორივე მხარეს მოუწოდა შეასრულონ შეთანხმების პირობები. ამასთანავე მან იმედი გამოთქვა, რომ მოხერხდება ჰუმანიტარული გამოსავლის მოძებნა სამხედრო მფრინავ ნადეჟდა სავჩენკოს საკითხში. სავჩენკოს რუსეთის სასამართლომ გუშინ 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. და ბოლოს, დღეს შეერთებული შტატების ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ასრულებს თავის ორდღიან ვიზიტს საქართველოში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დავით კაკაბაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. პოეზიის მსოფლიო დღეს ეძღვნება დღევანდელი განაცემა 21 მარტს აღინიშნა. პოეზიის მსოფლიო დღე 1999 წლიდან აღინიშნება, იგი პირველად პარიზში, UNESCO შტაბ ბინაში აღინიშნა და დღევანდელი განაცემა მთლიანად ეძღვნება ამ მნიშვნელოვან ჩემი ასრეთ თარიღს. ორი დღის წინ აღნიშნა იგი და საქართველოსში სხვათა შორის გაიხსენეს პოეტებმა, მათ შორის ირაკლი კაკაბაძემ, პოეტმა, რომელიც თბილისს სტუმრობდა სტამბულიდან, ირაკლი უკვე სტამბულში გადავიდა საცხოვრებლად. დეტალებს სხვათა შორის თქვენ ახლა შეიტყობთ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტიდან, ირაკლისგან ინტერვიუ აიღო სწორედ ეკა ქევანიშვილმა. ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 11 მარტს და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი განაცემა.
ერთი წელი გავიდა ხო, რაც საქართველოსთან გადაიხვეწე და სტამბოლში ცხოვრობ. როგორი იყო ეს წელი?
რთულია ემიგრანტისთვის, მით უმეტეს ისეთ ქვეყანაში, სადაც ფაქტობრივად, მოდი დავარქვათ, ჩვენ თავს შრომით იმიგრანტები ვართ. რთულია და ბევრი ისეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რომელიც, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ გარე ფაქტორებიდან არის გამომდინარე, არამედ იმიდან, რომ მოშორებული ხარ მშობლიურ ისეთ სივრცეებს, სადაც უკვე ადაპტირებული ხარ. იმისთან მიუხედავად, რომ თითქოს ვიცნობთ, ხო, დაუშვათ იმ ქალაქებს სხვაგან, სადაც მოგზაურობთ ან ვართ ხოლმე დროებით, რაღაცა პატარა წიგნიც კი მაქვს, ხო, სტამბულსა და თურქეთზე, მაინც იქ ცხოვრების დროს სხვა რაღაცეები წამოიწევს ხოლმე წინ და ბევრი უცნობი დეტალებია.
რაღაცები თუ არის ესეთი, რასაც დღეს შეგიძლია ილაპარაკო, რაშიც გადაგარწმუნა იქ ცხოვრებამ, ან გადაგიფასა რაღაც ღირებულებები, ან სხვანაირად შეგახედა შენს პროფესიაშიც და ზოგადადაც, რა ვიცი, სხვაგან ცხოვრებამ, რა ყველაზე თუ შეგიძლია, ყველაზე მეტად რა დაგანახა იქ ყოფნა?
შორიდან დანახული სხვანაირად ჩანს ძალიანები რაღაც და უპირველესად ის, რომ გზნობიერე ხდები.
კარგი უფრო ჩანს თუ ცუდი?
ცუდი უფრო წამოიწევს ხოლმე წინ, მაგრამ კარგსაც უფრო აფასებ. ერთიც არის, როდესაც ამ საზოგადოების ნაწილი ხარ და ამ საზოგადოებაში ფუტფუტ აქი ხარშები, ბევრ რაღაცას ვერ სამჩნევ, ამ პროცესში ხარ და არც გაქვს დრო იმისათვის, რომ ბევრ რაღაცას დაფიქრე, ანალიტიკურად შეხედო, განსაჯო და შორიდან პირიქით მეტი დრო გაქვს იმისათვის, რომ დავუშვათ, ცოტა კრიტიკულიც იყო.
ცოტა ხნის წინ გამოვიდა შენი ბოლო პოეტური კრებული სამწერტილები, რომელსაც მეორე სახელით უწოდე შენ, წვანე წიგნი დაარქვა. რა წიგნია ეს, რაზე გვიყვება ეს წიგნი? მაინც ალბათ სტამბოლის პერიოდს მიეკუთვნება, იმიტომ რომ იქ დაიწერა, ხო? რა არის მისი მთავარი სათქმელი?
ეს წიგნი შეიძლება ითქვას, რომ არის გამოქვეყნებელი ლექსების კრებული, მანამდეც, ანუ თბილისში დაწერილიც, რომელთანაც რაღაცა კრიტიკულად უდგებოდი ან არ მემეტებოდა გამოსაქვეყნებლად, მაგრამ შეიძლება ისიც ითქვას, რომ უმეტესობა სტამბოლშია დაწერილი. ეს არის რაღაცნაირად ეკოლოგიური წიგნი, მიუძღვენი კიდევაც იმ ადამიანებს, ვინც საქართველოში ჩვენი სასიცოცხლო სივრცისთვის იბრძვის. ფაქტობრივად ჩვენი შვილები ჩვენ არ ვიცით, როგორ გარემოში იცხოვრებენ. ისეთი ტემპით მივექანებით, რომ მალე რაღაც გაუდაბნოების, ასე თქვა, საფრთხე გვემუქრება და ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. აქეთ დიდი ხესები, აქეთ გაჩეხილი მწვანე სივრცეები და ასე შემდეგ და აი იმ ადამიანებს მიუძღვენი, ვინც აი იბრძვის ამისთვის და არ დუმს და თავის, ასე ვთქვა, ცხოვრებას უძღვნის ამისთვის ბრძოლის. ამიტომ მიუძღვენი ეს წიგნი ჩვენს ესეთ პატარ-პატარა მოძრაობებს, როგორიც არის პარტიზანული მებაღეობა, თბილისის ხამქარი, ახალგაზრდა მწვანეები და ასე შემდეგ და ამით მე რითი უშველი პოეტური ძალა ეხა რაღაა, მაგრამ რაღაცა თანაგზნობა და სოლიდარობა გამოხატო, რასაც აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებენ და იქნებ ეს ჩვენი პოეტური სიტყვა, თუ დაუშვათ იმ უგულო პოლიტიკოსებამდე არ მივა, ამ ადამიანებს მაინც რაღაცა ბრძოლის უნარიანობაში კიდევ მიეხმაროს და ძალა შემატოს.
სოციალურად კრიტიკული შენი ლექსები და ზოგადად შემოქმედება ყოველთვის იყო, მე ვინმე რომ მკითხოს, აი რა ასოციაცია მაქვს შენს პოეზიაზე, ვეტყოდი რომ რაღაცნაირად თითის გაშვერა პოეზია წინაგრებულსაც გულისხმობ კრებულებს შენსას. იქედან თუ ჩანს ისეთი თემები, რაზეც შენ ასევე დაწერდი?
რაც მткиვა ფაქტობრივად იმაზე მეწერება და იმაზე წერ. ამ კრებულში არის ეს თემები არის და სხვა თემებიც შემოიჭრა ის დაუშვათ თურქული პრობლემებიც, ანკარის ტერაქტის დაუშვათ ცხერპლებს მიუძღვენი იქ არის სირიელ ბიჭუნაზე, რომელიც სხვა ბოდრუმში გამორიყა და არის ეს თემები და მათ შორის ქართული თემებიც, რომელიც ასე გვაწუხებს და გვთკივა. მე იმ პოეტთა რიცხვს მივეკუთვნები, ვისაც არ სჯერა და არ სწამს მუზის, რაც მткиვა, მე იმაზე ვწერ. ეს შეიძლება გულახდილად, რაც რო ვთქვათ, პირადად პოეტს სჭირდება და მე მჭირდება. ამი თავს კი არ ვიმშვიდებ, ან დაუშვათ ნამუსს კი არ ვიმშვიდებ, არამედ რომ მткиვა, რელაქსაციაც არის ამაზე წერა, თქმა ამოთქმა, ოხრა შეიძლება
იყოს. რეაქციაც.
რეაქციაც არის და მე დაუშვათ საზოგადოების შეჯანჯღარებაც ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ საზოგადოებასაც ანახებ ალტერნატიულ გზას ხედვისას.
აქ როცა იყავი, მაინც ამ პროცესის ნაწილი იყავი, ხომ კითხულთან მეტი კონტაქტი ქონდა, ხო ისმენდი კრიტიკას ან გამოხმაურებას. ეხლა იქ არსებობს ხარდა ვირტუალური სივრცე ინტერნეტი, მაგრამ მაინც შორს ხარ, ხო არ გაკლია, ასე ვთქვათ, ეს ინტერაქცია ან კითხულთან კონტაქტი.
კითხულს მე სოციალურ ქსელში ასე თუ ისე ხვდები და დაუშვათ წიგნზე გამოხმაურებას, მაგრამ აუცილებლად გაკლდება კოლეგები და ლიტერატურული შემფასებლები, არა მკითხველი. ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი ლიტერატურული საზოგადოება ძირითადად არის სხვანაირი წრის საზოგადოება, რომელიც ვინც ერთმანეთს ხედავს, ვინც ერთმანეთთან მეგობრობს, აი ამ წრეში ტრიალებს და იწვის და ერთმანეთზე წერენ და აი ეს ძალიან საგრძნობლად ჩანს. იმდენად საგრძნობლად, რომ შეიძლება არაჯანსაღი ურთიერთობის დავშოთ სუნიც უდიოდეს. აი ეს ჩანს, მაგრამ მკითხველი, ერთგული მკითხველი არ გტოვებს და თუ მართლა რაღაცას წერ ისეც, რომ მკითხველის გულამდე შეიძლება რომ მივიდეს, არ დაგტოვებს მკითხველი და მკითხველი გიფასებს.
როგორ უთავსებ ერთმანეთს შემოქმედებას ამ წერის პროცესს, აი შენი დრო რომ გჭირდება რაღაც გამოთავისუფლებული და ზუსტად იმ ყოველდღიურ ყოფას, ხო? კაფეს გაძღოლა უნდა, ოჯახს შენახვა, ასე შემდეგ. აი როგორია ხოლმე ერთი დღე შენი, როგვითხრა?
სულ მახსენდება ხოლმე ამაზე რევა ზინანიშვილის სიტყვები, რომ ნიჭი არის, რომ ამულმობელ ყოფიერებას დრო გამოსტაცო. აი ეს არის ყველაზე დიდი ნიჭი, რასაც მე ვერ ვახერხებ. ძალიან რთულია, თოლად მიჯდება და ძვირად მიჯდება ეს ყველაფერი. არ მაქვს დრო. სხვათაშორის გულახდილად გეტყვი, რომ ტექსტებსაც ეტყობა ეს დროის და ჩემი აზრით უფრო სუსტი ტექსტებია, რომელიც ძველი ტექსტებისგან ისე განსხვავდება, სისუსტითაც განსხვავდება. ყოფამ ჭამს მთლიანად, იმიტომ რომ ჩართული ვარ ამ ყოფის რაღაცა ისეთ მტრიალა წისქვილში, რომელიდანაც თავის დაღწევა ძალიან რთულია.
მაგრამ ვინცე გარიცის, ასე ვთქვათ, ასე ახლოდან და შენ ეს ახლა ახსენე, ის ხედავს მშვენიერ ადგილს, საკმაოდ ისეთ სიმბოლურ ადგილას, რომელსაც ჰქვია კაფე გალაქტიონი. მომიყევი ამ კაფეზე, საერთოდ გალაქტიონი რატო დაარქვით და იმ ადგილას რატო გააკეთეთ?
ეს არის, ესე იგი, კაფე ქართული სამზარეულო, შეიძლება ითქვას. გალაქტიონიც ჩვენ მიზანი არ ყოფილა, რომ გალაქტიონი დაგვერქმია რაღაცნაირად სიტყვათა შეთანხმებით გავაკეთეთ. იქ გალათა არის ჩვენთან ახლოს, გალათას კოშკი და წავათამაშეთ რაღაც სიტყვები იქ და ესე გამოვიდა გალაქტიონი. კი გვინდოდა რაღაცა ლიტერატურული და პოეტური ყოფილიყო, მაგრამ გალაქტიონს არ ვფიქრობდი და რაღაცნაირად თვითონ დაიბადა. თვითონ მოგვახვია გალაქტიონმა თავის სახელი. გვაქვს პატარა ბიბლიოთეკა, პატარა სივრცე არის, მაგრამ რაღაცა ოჯახური გარემოა, იმიტომ რომ მთელი ოჯახი ეკავათ შრომაში ჩაბმული. ყავს ძალიან ჭრელი სტუმრები, მარტო ქართველები არა, იქაური ადგილობრივებიც, სტამბოლში მაცხოვრებელი უცხოელები და ასე შემდეგ და ტურისტები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. წერლები დადიან, რაღაცა მთარგმნელები, კარგი ისეთი იქაური თურქეთელი ქართველები და რაღაცა სხვა რაღაცებსაც გავაკეთებთ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა რომ ცოტა წამოვიწიოთ წინ ფინანსურად.
ანუ გეგმები მაინც იქაურებას უკავშირდება.
ჯერჯერობით იქავარ და მივსდევთ რაღაცა ამ ჩვენს იმას ინერციას, ყოფის ინერციას.
და როგორც ავტორს ისე ესე კითხავ, რაღაც ისეთი ხო არ გაქვს გეგმაში, ან რამეზე თუ მუშაობ საინტერესოზე, რასაც მალე მიხილავს შენ?
აი ეს ბოლო პოეტური კრებული არ იყო ჩვენს გეგმებში, რაღაცა ეს მოხდა ისე. სათაშორის საჭიროებდი მე ამას რაღაცნაირად, რომ საკუთარი თავი არ მინდოდა, რომ რაღაცნაირად ამ თანამედროვე ქართული ლიტერატურის პროცესს ძალიან გამოვკლებოდი და ამიტომ საჭიროებდი მე თვითონაც ამას. და გეგმაში არ იყო, გეგმაში იყო დაწყებული მაგ მცირე რომანი, რომელიც ვერ გავაგრძელე, რაღაცა ნაწილი, ნაწყვეტები გამოქვეყნდა ლიტერატურულ გაზეთში. ეს არის აფხაზეთის თემა, ჩემი ბავშვობის თემაა ეს და გამოსვლის წიგნი ქვია და ეს წიგნი ძალიან ძალიან მინდა რომ დავამთავრო, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში ჩემთვის იწერება, რომ წერ ავტორისთვის. მე ამ ომიდან ჯერ არ გამოსულ, არ ჩამითვლე რომ ეს ომი ჩემთვის დამთავრდა და მგონია რომ აი ბოლო წერტილს რომ დავსვა ამ წიგნსაც რაღაცნაირად როგორც ფსიქოლოგის კონსულტაციიდან თუ აი ფსიქოლოგის საწოლიდან წამოვდგები, სხვა ადამიანს წამოვდგები და მინდა რომ აი სიზმრები, ის მოგონებები, ის სიზმარცხადი დასრულდეს აი ამ წიგნით და ამიტომ არ ვიცი როდის, მაგრამ მინდა რომ ეს უპირველესად ეს წიგნი დავამთავრო, ძალიან მინდა რომ ეს იყოს შემდეგი წიგნი, გამოსვლის წიგნი.
Well, he has played the clown. He's gone from town to town. He's messed around a bit in his time. Me and Richie T, but things are much better now. Far from the madding crowd, listen and he'll tell you how it's gonna be. Sing a Georgie Fame. I don't care what anybody say, I'm gonna carry on in my own way. People can talk just as much as they may. Every knock is a boost. If you're young, they say you're green. If you're old, they say you should quit the scene. If you're poor, they don't want you no more. Every knock is a boost. I don't care what people say, 'cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together starting today and let that other mess go its own way. 'Cause everybody's gone crazy today. Every knock is a boost. I turn on my radio, TV, check what people are saying. I hear them rattling and raving all around the room. Maybe my ears are deceiving. I didn't go to college, but I know what I believe in, man. What I hear is worrying, rhetoric endlessly, chasing publicity. I might as well pack my bags, close the store, lock the door, and then throw away the key. Forever fussing in the fight, standing and moving in the groove, and everybody ought to lighten up before we go to ruin. Doesn't anybody want to get along with anybody anymore? I want to know. We don't stop quarreling over borrowing cars and saw the man. I'm afraid so we'll devise a heading for a fall. I don't care what people say, 'cause the whole world is in an uproar today. People are trying to oust each other. Sister and brother, I'm gonna stay together today and let that other mess go its way. Everybody's stone crazy today. Every knock is a boost. I've had it with all that jiving. No eyes, no ears for what they can try. Pull the other one and you can listen to the bells are ringing on. Don't wait for me, 'cause in the morning I'll be gone. I'm out of here. I wanna give it to you straight, 'cause it's too late, my friend, the party is over. Ain't no use sweating your glass, drink it to the future, 'cause tomorrow's already here, and I'm seeing things pretty clear. The way the people are carrying on, it won't be long and we'll all be gone. So I gotta spill the sea, catch you later, alligator. My plan's laid, can you dig it? Everybody, good news, my blues, I'm so loose, you'll excuse me while I disappear. Sticks and stones may break my brittle bones, but small talk can't bother me. It's kind of funny, don't you know, but when you really gotta go, you gotta go. We're talking about the say la vie, just like they say in old Paris. When you see me coming, raise your window. When you see me pass by, don't you go cry. Everybody, every knock is
To stay on top of his game. But if they ask you who turned on that light for you, tell them, sweet Georgie Fame. He's a booster, 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 he's a booster.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც დაახლოებით 10 დღის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ინტერვიუ ირაკლი კაკაბაძესთან, პოეტ ირაკლი კაკაბაძესთან, რომელიც არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ინფორმაცია ჩემი აზრით მივიღეთ უკვე, რას აკეთებს დღეს ირაკლი, რატომ არის ის სტამბულში და რას წერს. დღეს ირაკლი ჩვენ მოვიწვიეთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ პოეზიის სოფლიო დღეს აღნიშნავს სოფლიო, ნაკლებად საქართველო, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ პოეზიის ქვეყანა ვართ, პოეზიას როგორ ჩანს მაინც ჩვენს ქვეყანაში სათანადოდ აღარაფასებენ. ყოველში მე რამდენიმე გამომცემლისგან გამიგია, რომ პოეზია ეს არ არის კომერციული პროდუქტი, უნდა ვიხმარო ეს სიტყვა, იმიტომ რომ კერძო გამომცემლობა სწორედ ასე ხსნის, რატომ არ ბეჭდავს ლექსებს, რატომ არ ბეჭდავს პოეტების კრებულებს. ირაკლი მიუხედავად ამისა მოახერხა და რამდენიმე კრებული უკვე გამოსცა და რამდენადაც ვიცი კიდე აპირებს, ხო, ახალს,
ახალ გამოიცა, ახლახან,
ახლახანს რომელიც იყიდება, მეჯერ არ მაქვს და არ გეჩუქიან, არ მაჩუქენ მაინც. და ამ კრებულის შესახებ უკვე ეკასთან ინტერვიუში შენ უკვე აღნიშნე, ეკამ აღნიშნა, რომ შეხარ სოციალური პოეზიის, პოსტსოციალურ პოეზიას უჭერ მხარს. ნუ რა თქმა უნდა, გასაგები არის, რასაც გულისხმობს ეკა, თუმცა მარტო სოციალური ლექსები მე მგონი არ აგაქვს შენ, ხო? მოდი ამის შესახებ დავიწყოთ პირველ რიგში საუბარი, რატომ არის გულგრილი, რატომ არიან გულგრილი გამომცემლობები პოეზიის მიმართ. მე როგორც ხვდები, UNESCO-მ თავის დროზე პოეზიის სოფლიო დღე გამოაცხადა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს გულგრილობა გადაელახათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო?
კი, არა მხოლოდ ჩვენი პრობლემა, ეს ზოგადად პრობლემაა და ეს გვინდა თუ არ გვინდა, ბაზარი ამასაც არეგულირებს სამწუხაროდ. ზოგადად მოდით დაუბრუნდეთ საქართველოს და ვთქვათ, რომ იმის და მიუხედავად როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, რომ პოეტების ქვეყანა არის, ამ კუთხით, გამომცემლობის კუთხით რთულად არის, მეტომეტეს ახალგაზრდა თანამედროვე ავტორებს უჭირთ. უჭირთ, იმიტომ რომ გამომცემლობა, რა თქმა უნდა, მოგებაზეც ფიქრობს, ეს არ არის მხოლოდ კეთილი საქმე, გამომცემლობა უნდა იარსებოს, იქ ხალხი მუშაობს, ხალხს ხელფასი ჭირდება, ეს მე მათი მესმის. არსებობს გამომცემლობა, რომელიც საერთო თუ არ საცხადებენ და უშო და არ ბეჭდავენ ლექსებს და პოეზიას, არის ასეთი გამომცემლობებიც. ისიც კი, ვინც ბეჭდავდა ქართველ ავტორებს, პოეტებს, დღეს გამომცემლობები ფაქტობრივად ფინანსური კრიზისის ზღვარზე არიან. ზღვარზეც აღარ ქვია, უკვე ფინანსური კრიზისში არიან, რაც სახელმწიფომ გაუკეთა ამ უფასო სახელმძღვანელოების თემა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, მათ უჭირდა ასეთ პროექტებს, უკვე ვეღარც აფინანსებენ. ადრე თუ
იმსახელმძღვანელოების ხარჯზე,
რა თქმა უნდა, თუ ქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ დაუშვათ დაებეჭდათ ქართველი ავტორები და არეფიქრათ კომერციულ მოგებაზე, დღეს უკვე ამას ვეღარ აკეთებენ და რა თქმა უნდა ეს დაემჭთ ყველა გამომცემელზე ვერ ვიტყოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის ეს პრობლემა.
მაშინ უნდა ვიკითხოთ შენი აზრით, ალბათ ამაზე გიფიქრია, რატომ არ არის მოთხოვნილება პოეზიაზე, თუ ასე, თუ ეს ასე ამარხეთ.
რაც არ უნდა უცნაური იყოს, პოეზია უფრო ადვილი წასაკითხია ვიდრე სკალტანიანი წიგნები და პროზა, მაგრამ პოეზიას ნაკლები მკითხველი ყავს. ნაკლები მკითხველი ყავს იმის გამოც, რომ ალბათ დღეს ძალიან ადვილია გახდე პოპულარული. არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიებიც ამის საშუალებას იძლევა. არ არსებობს ალბათ ნება იმისაც და ხალხის თვალშიც ცოტა რთულია, რომ იმუშაო ცუდათ, რომ ვთქვათ, პიარზე, ავტორის პიარზე. ალბათ რო იყოს ამის ნება, შეიძლება პოეზიაც ისეთი პოპულარობით სარგებლოს, იმიტომ რომ ეხა მე რო ვფიქრობ ხოლმე, ძალიან ბევრი თემა, ძალიან ბევრი პრობლემა ქართულმა პროზამ ვერ ასახა. თანამედროვე ქართულ პრესაზე, რაც პოეზიაში ხვდება. მე ასეთი მრავალფეროვნება, ასეთი მრავალფეროვანი ავტორები, თავისი სათქმელი.
მიზეზი, ახლა მე ზუსტად კურს ვკითხულობ ცენზურის ისტორიას საბჭოთა კავშირში და სულ მუდმივად ეს ძალიან კარგად ჩანს, ეს ეზოპეს ენა და რომ პოეზია არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისა, რომ შენ იღბო სათქმელი და ამავე დროს თვალი ჩაუკრა მკითხველს.
რა თქმა უნდა, შენ აღნიშნე სოციალურ პოეზიას, სამოქალაქო პოეზია დავარქვათ, მოდი.
პოლიტიკური
პოეზია, ჩვენ ისეთი დროები გამოვიარეთ, უნდა ჩვენი ბოლო პერიოდი, ხო, აღარ ვთქვა საბჭოთა კავშირი. ეს იყო საუკეთესო საშუალება, რომ დავუშვათ. მაგრამ ხო ვიცი, აი მიწოდების ხერხებზია ალბათ აქ საუბარი და იმ ნებაზე, რომ თუნდაც გამომცემლობას, თუნდაც რაღაცა ინსტიტუტებს მეტი ის ქონდეთ, საშუალება, მეტი ნება ქონდეთ, რომ რაღაცნაირად მიიტანონ მკითხველს. თუ შეფუთავენ ამას კარგად, ჩვენ ხო რაღაცა ესეთი რაღაც გავაკეთეთ, აი ჩემი ერთი კრებული, რომელიც ფსევდონიმით გამოიცა ეკიკაბე, ჩვენ შევფუთეთ. შევფუთეთ როგორც იაპონური პოეზია, შევფუთეთ როგორც უცნობი ავტორი, არაქართველი ავტორი და გაიყიდა. ბესტსელერიც იყო, ხო, პოეზია გახდეს ბესტსელერი, ხა ჩვენთან ცოტა რთული თემა არის და გახდა ბესტსელერი. ანუ რაღაცა შეფუთვა, ჯერ ხანერი მიწოდება. ამაზე მეტი რესურსი არის საჭირო.
და ინტერესებს ქართულ მკითხველს.
ქართველი მკითხველი გვინდა თუ არ გვინდა არის სნობი, ეს ერთი, და არის სკეპტიკოსი ქართველი ავტორების მიმართ. სამწუხაროდ ესეა, თორე მე მართლა ჩვენი ლიტერატურული პროცესი შეიძლება რაღაცაში მოიკოჭლებს, მაგრამ ძალიან კარგი ავტორები გვყავს, ძალიან საინტერესო ავტორები გვყავს. აი ეხლა ხანს შენ იცი რომ გამოიცა ორი გერმანული ანთოლოგია ქართველი პოეტების,
ერთი გარეთების ბოლოს ჩვენ სიუჟეტსაც უშვებთ ამ თემაზე, გამოიცა და ძალიან კარგი, სხვათა იანვარში გამოიცა
ორი ანთოლოგია.
მაგრამ არ ვიცი რამდენად კითხულობენ ამას გერმანელები, როგორი ინტერესია.
მაგრამ დაუშვათ ეხა ეს ანთოლოგია, რომელსაც რამ ცოტა ავტორია შესული, ის ძალიან კარგად შეფუთეს. გაკეთებულია ძველ სტამბაში, გაკეთებული ხელით არის აკინძული, შესანიშნავი დიზაინით. ანუ მიწოდება ჭირდება, რა თქმა უნდა. იქ დაუშვათ შეტანილია როგორც კავკასიის თემა, რომ დაუშვათ უფრო დაინტერესდეს და არ იყოს ვიწრო ქართული თემატიკა, დაუშვათ, ანუ წარადგინეს როგორც კავკასიიდან, პოეტური ხმა კავკასიიდან და ანუ ამისთვის მარტო კრებულის გამოცემაზე რომ დაჯერდეს თუნდაც გამომცემელი, ხო, და სხვა რაღაცა რესურსები რო ჩადოს, რითაც საშუალება მათ უნდა ქონდეთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება რაღაცა პოეტი.
თუმცა აი დღეს მოდი ესეც ვთქვათ, რომ ბევრად უფრო ადვილია პოეტმა თავისი ლექსი დაბეჭდოს, ვთქვათ, Facebook-ზე დაწერს და თუ კარგი ლექსია მას წაიკითხავენ და გაავრცელებენ და აქ გამომცემელი იტყვის, რომ რაღაც საჭიროა მაშინ წიგნი. წიგნმა დაკარგა თავისი მნიშვნელობა.
რაში დღევანდელი სურათი ასეთია. დღეს ჩვენ გვყავს პოეტები, მაგრამ ისინი როგორც პოეტები და თავიანთი ბიოგრაფიით პოპულარები კი არ არიან, მათი რომელიღაცა ლექსია პოპულარული. აი თუნდაც სოციალური, ანუ ლექსები იმკვიდრებენ თავს თვითონ და არა დაუშვათ პოეტები. აი ეს კრებულები არა, ის ერთი ლექსი იმკვიდრებს და ტრიალებს, ხა შეხვდება სოციალურ ქსელში, შეხვდება რაღაც სხვა ფორუმებში და
ასე შემდეგ. ლექსი არის პოპულარული. მაშინ რა შენი აზრით, როგორი პოეზია იყიდება?
გეტყვი ეხლა ძალიან ისეთ თემას, რომელიც არ არის ახალი და ეს რაც პოპულარულია ჩვენთან, რა თქმა უნდა, არ არის ხარისხიანი. ესაც იყიდება, შეიძლება ითქვას, ნანუკას შოუს ტიპის პოეზია და პოპულარულია ეს. აი რაღაცა სუფრისთვის, მამაღლა სათქმელი, გულში მჯიღი და ასე შემდეგ, რაც უკვე აქტუალობაც დაკარგულია, დაკარგულია ფორმა, დაუშვათ იმეორებს და ტრიალებს და ტრიალებს ერთი და იგივე, დაუშვათ რითმი ერთი და იგივე, სათქმელი ერთი და იგივე, ხმამაღალი ფრაზა და ასე შემდეგ. ან ისეთი პოეტები წამოიყვანეს და გამოჩდნენ, რომლებიც თავიანთ სათქმელით ვერ გამოაჩინეს.
მისმენია ალბათ, რომ ვთქვათ, ინტერნეტში, YouTube-ზე დევს ხოლმე ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა პოეტების გამოსვლები მუსიკის ფონზე.
კი.
პოეტები არა, უკვე პოლიტიკოსებიც კი აცხადებენ პრეტენზიას პოეზიაზე. ხო, ხო, და ეს როგორ ჩანს, ეს არის ზუსტად ის საქონელი, რომელიც კარგად იყიდება, ხო?
პოპულარულია, კი. ძალიან ახლო თემა ვთქვა და შორი რა ვთქვა, ხა რომელი უფრო პოპულარულია დღეს, მაგალ მხატვრული კინო თუ დაუშვათ? იგივე თემა არის, შეიძლება ითქვას, მაგრამ იმისგან რა დარჩება და რა რჩება, არაფერი არ რჩება, ხო?
მაგრამ აი მაგალითად კოტე ყუბანეიშვილი კი პოპულარულია და კოტეს შეუძლია და სხვა შორის გაყიდა თავისი პოეზია მაისურებზე წარწერაც კი წარწერითაც კი ანუ ცდილობდა ახალი ფორმებისთვის მიეგნო.
სხვა შორის ეს პერიოდი ძალიან საინტერესო იყო ეს რეაქციული კლუბი როცა იყო და შეიძლება ითქვას რომ იქ ახალ ხელწამოსაკრავიც არ იყო ასეთილად და ეხა მაგ დონეზე რო კონდეს ეხა არის რა კოტე ყუბანეიშვილის მთელი მიბაძველობითი ის გაგზელდა რა ქვია და სხვა შორის ცოტა ცოტა სამსახურიც გაუწია. ამ ხრივ, მაგრამ ეს ხომისგან არ არის გამომდინარე.
ხო,
ნუ გამოჩნდნენ მე მსახიობები, რომლებმაც დაიწყეს ლექსების წერა. ეხა იმათ გამოუჩნდა მიმბაძველები და ასე შემდეგ. ანუ ბევრია ეს წყალი, ბევრია, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ღვინოთ ვერ იქცევა.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ ირაკლისთან საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ბელგიური მედია საშუალებებით ადგილობრივ პოლიციაზე დაყნობით უწყებიან, რომ ბრიუსელის ტერაქტებში ეჭვმიტანილთა ვინაობა დადგენილია, კერძოდ მათი ცნობით იდენტიფიცირებულნი არიან თვითმკვლელი ტერორისტები ძმები ჰალი და ბრაჰიმ ბაკრაუები და ნაჯიმ ლააშრაუი, რომელიც ბრიუსელის აეროპორტში მომხდარ აფეთქებამდე რამდენიმე ხნით ადრე დააფიქსირეს სამეთვალყურეო კამერებმა. ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში 22 მარტს მომხდარი აფეთქებების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ტერაქტების საფრთხის გამო სტამბოლში დროები დაიხურა ნიდერლანდების საელჩო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საელჩოდან ევაკუირებულია დიპლომატიური მისიის ყველა თანამშრომელი. რაიმე სხვა დეტალებზე ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამი არაფერია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის შეფასებით უკრაინის აღმოსავლეთში არასტაბილური სიტუაციის გამო შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში კვლავ განახლდეს კონფლიქტის ესკალაცია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლავროვთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ აუცილებელია კონფლიქტის პოლიტიკური გზებით მოგვარების წინაპირობების რაც შეიძლება სწრაფად შექმნა. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა რუსი პროკურორების და მოსამართლეების წინააღმდეგ, რომლებიც ნაძერთა სავჩენკოს საქმის გამოძიებასა და განაჩენის გამოტანაში მონაწილეობდნენ. უკრაინა რუს პროკურორებს ბრალსდებს სავჩენკოს სისხლის სამართლებრივად უკანონო დევნაში, ხოლო მოსამართლეებს წინასწარი განზრახვით მართლმსაჯულების არასათანადო დახსრულებაში.
Wrong, far as we could tell. I That's what we like to tell ourselves, but no, it wasn't that way. So she fell in love with the wrong kind of man. She paid with her life for loving that man. So we cannot ignore, we must look for the signs. And maybe next time we might save somebody's life. How come, how long, it's not right, it's so wrong. Do we let it just go on? Turn our backs and carry on. Wake up, it's too late, right now. Can't wait, she won't have a second try. Open up your hearts as well as your eyes.
გაგრძელებთ გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ირაკლი კაკაბაძე პოეტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზეთ ჩვენ ეკა ქევანიშვილის ინტერვიუ ირაკლისთან და ამ ინტერვიუში ირაკლი გვესაუბრება იმაზე, თუ რატომ არის ახლა სტამბულში, რა არის რომელი კრებულია, რომელიც მან გამოსცა ახლახანს და რასაც აპირებს. სხვა შორის სტამბულზე მინდა ერთი რამ კითხო მხოლოდ, მეც მოვისმინე ეს ინტერვიუ. იქ როგორ არის საქმე თურქეთში? გამომცემ პოეზიასთან დაკავშირებით, თუ აქვთ საშუალება პოეტებს რომ გამოსცენ?
რთულია, თუმცა უკეთესი სურათი ეხა, იმიტომ რომ თურქეთი დიდი ქვეყანაა, მკითხველთა რაოდენობა მეტია. სხვა შორის მკითხვის კულტურაც უფრო შესამჩნევია იქ ეხა, ჩვენთან ეს ცოტა ისეთ გაღეჭილდება.
ძალიან ვამაყობთ, რომ ციგნებს კარგად იყიდება საქართველოს ციგნებიო.
ხო,
გაკვირვებულებიც ვართ.
როგორ იყიდება?
ხო, როგორ იყიდება?
ნუ ალბათ ძირთადი ნაწილი მოდის თარგმანზე, ხო. იქ თურქი ავტორები შეიძლება ვერ ცხოვრობენ დაუშვათ თავიანთ შემოსავალზე. არის რამოდენიმე ავტორი, რომელიც ნუ შეიძლება
ითქვას ელოტები თავისი საქმიანობა.
მე ასეთი მაგალითი არ ვიცი. ასეთი მაგალითი არ ვიცი. ძირთადად დაკავებულები არიან სხვა საქმიანობით, ლექციების კითხვით, კრიტიკოსები არიან.
არა, არა მარტო თურქეთში, დღეს საერთოდ სოფლიოში.
ზოგადად მე ასეთი არ ვიცი, რომ პოეტი თავისი პოეზიით ცხოვრობ, თავისი ლექსებით ცხოვრობდეს და ამით ჭამდეს ფურს. არა, ასეთი არ ვიცი. მე ერთი რაღაცა მინდა რომ აუცილებლად აღვნიშნოთ და არ გამოგვრჩეს. ჩვენ ახლა ქართულ ავტორებზე ვილაპარაკეთ და ამის პრობლემაზე, მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა ვთქვა, არ ითარგმნება. პოეზია არ ითარგმნება. ანუ უცხოელი ავტორებიც არ ითარგმნება. ძალიან კარგი ავტორები.
ანუ ითარგმნება, ისე არ ითარგმნება, როგორც ორიგინალი.
ანუ წიგნად არ გამოდის, ხო, ითარგმნება, ну, შეიძლება ლიტერატურული პრესისთვის აქა-იქ გამოჩნდეს, მაგრამ აი კრებულები აღარ გამოდის თარგმნელი პოეზიის. ძალიან იშვიათად, აი ხა ახალი სპარსული პოეზია გამოიცა რაღაც, მაგრამ აი ზოგადად რო თქვა, რომ ახალი ვიღაცა ითარგმნა კრებულად გამოიცა ქართულად, უცხოელი არ არის. ძირთადად ითარგმნება პროზა, ხო, ამხრივად სამხრივად ანაკლისია ლიტერატურ პროცესს, ხო, ეს რაღაცა ამუხრუჭებს.
და როცა ითარგმნებოდა ხარისხი მაღალი იყო.
გააჩნია რომელ პერიოდს ვიცახეთ, აი ხა ის ძალიან კარგი ტრადიცია იყო, ეხა სადაც არის თარგმნობით ის რო იყო, ხო, კოლეგია და ისა,
ხო. აი რაღაცა მსგავსი რომ დაარსდეს დღეს. როგორიც იყო ის კოლეგია, ხო, ის ხო მარტო პროზას პროზისა და პოეზიასაც თარგმნიდა, ხო?
ეს იქნებოდა ჩემი აზრით საუკეთესო რამ, რომ ამისთვის სახელმწიფო, ეხა ისეთ პროექტებს აფინანსებენ და ისეთ რაღაცებს იგონებენ აი აქ და ფული ისეთ რაღაცაში იხარჯება, ეხა რა თქმა უნდა თარგმნობით პროცესორ ხელი შეუწყო ამხრივ და ითარგმნებოდა საუკეთესო ავტორები და თანმიმდევრული იყო და რაც გახმაურდება ეხა თანამედროვე სოფლიაში და რაც საინტერესოა, რომ ამაზე მოდიოდეს აქ თუნდაც დაფინანსებ საბადამ თარგმნელებს ცოტა ხელი შეეწყოს, ამაზე უკეთეს რა იქნებოდა. ჩვენთან იქნება რაღაცა გამოგონილი ეს ისინი ორგანიზაციები, იქ რაღაცა ვითომ წიგნის ხელმშენწყობი და ისე და ფაქტობრივად ერთი ადგილის ტკეპნა. რაში მიდის ამდენი თანხა, ხო, რომ და რა თქმა უნდა თუ იქ იქნება არა მხოლოდ ის რომ დააფინანსდება პერიოდიკა და დააფინანსდება წიგნის გამოცემა და რაღაცაში მონაწილეობას მიიღებს. თუნდაც არა პირდაპირ ჩარევით სახელმწიფო, არამედ რაღაცა ინსტიტუტების ჩარევით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი.
აი, რომ არ გამოსცენ წიგნები და საერთოდ აღარ გამოვიდეს პოეზია, გამოიწვევს თუ არა ეს პოეზიის კოდომას საერთოდ?
რომ ხალხს
ადამიანებს აღარ ეცოდინებათ რა არის პოეზია, ეს არის 23 საუკუნეში ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაუწყიათ პირველად ლექსების წერა. ადამიანებს აი აღარ იარსებებს ეს და
გამოვა ქუჩაში კედლებზე.
აჰა.
გამოვა სხვადასხვა, რაც სხვადასხვაშორის მე აი სტამბული ახსენე. აჰა. აი ეს პატარა მინიმალისტური პოეზია ძალიან პოპულარულია და ქუჩაში რომ მიდიხარ, აი ეს გრიფიტის სახით და იმით არის იმაზე. ეხლა სხვადასხვაშორის ძალიან საინტერესო რაღაცები გამოჩნდა, ლექსები ჩოლებით ყופית საგნებზე.
აჰა.
პოპულარული ავტორების ლექსები, პატარა ესეთი მინიმალისტური მესეჯი შეიძლება რომ დავარქვათ პოეზიიდან ამონარიდები და ძალიან პოპულარული ხდა ეს. ყופית საგნებზე, ჭიქაზე, თეფშზე, ისა და საჩუქრებად მიაქვთ ადამიანებს ერთმანეთს. ანუ სიტყვის ძალამ გადაინაცვლა ფურცლიდან სხვა რაღაცა.
ხო, ხედავ იგონებენ მაინც რაღაცას, ხო? და ამაში ამ ადამიანს ალბათ ფულს უხდიან.
რა თქმა უნდა.
იდეის ავტორს.
რა თქმა უნდა.
ხო? აი ჩვენთანაც პრინციპში ახლა, ხო, წარმოვიდგინეთ უნივერსიტეტში იყო ასეთი აქციები, ხო? და წარმოვიდგინეთ ადამიანს, წარმოვიდგინეთ ირაკლი, რომ გამოდის ამ აქციაზე და კითხულობს ლექს, რომელიც შეიძლება იმ დენად ეფექტურია და შთამბეჭდავე რომ გადაედო ყველას და საღამოს უკვე ყველა მიცოდა ეს ლექსი ზეპირად. შეიძლება იმ დღეს არ გაიყიდოს ეს ლექსი როგორც ასეთი, მაგრამ ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ პოეტმა თავისი სიტყვა თქვა. ასე რომ შესაძლებელია ესეი ადვილად არ მოკვდეს.
სანამ
ადამიანი ცოცხალია.
არ მოკვდება და თავის გზებს რაღაცნაირად მოძებნის, იმიტომ რომ ხა მე მჯერა სიტყვის ძალის. მე მჯერა სიტყვის და სიტყვა აუცილებლად თავის რაღაც კალაპოცაც გაარო. ეს ესე მგონია.
და პოეტური სიტყვის უფრო.
პოეტური სიტყვის უფრო. კი, სხვათაშორის ამ პროტესტის დროს, სტუდენტების პროტესტის დროს, იქ სიტყვით ნაირაც გამოვიდა გელაშვილი, ძალიან ძალიან კარგი სიტყვით მიმართა სტუდენტებს, მეც გამოვედი სიტყვით, მაგრამ არ მიფიქრია, რომ შეიძლება და იქ ლექსის წაკითხვა. იმიტომ რომ მაინც ალბათ რაღაცნაირად შენ შინაგანად გრძნობ, სად შეიძლება წაიკითხო და ეს მივათვარე იქამდე. ან ლექსაც გააჩნია კი, მაგრამ იქ ხა იმის და მიუხედავთ, რომ ძალიან კარგი სტუდენტები არიან და ძალიან კარგი სტუდენტები მოდიან, ცოტა უფრო სხვა მუხტი იყო და სხვა დაძაბული ისეთი მუხტი იყო და შეიძლება ლექსის წაკითხვას უკური რეაქცია ქონდა.
შეიძლება იმიტომ, რომ მაინც ჩვენ რაღაცა სტერეოტიპები გვაქვს და მაინც თვლით, რომ ლექსი უნდა იყოს ესეთი, რომ უნდა იყოს რიტმი თავისი, ხო? და ამ დროს ჩვენ შეიძლება შენი გამოსვლა უკვე იყოს რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით პოეზიის ნიმუში. პრინციპში ხო პოეზია ეს არის სახიერება, ხო? რამდენადაც ვიცი, სახიერი აზროვნება, სიტყვის გადაქცევა სახეთ და თუ პოეზიის დეფიციტი იქნება, თუ გამომცემლობები ლექსებს არ დაბეჭდავენ, შეიძლება ეს პოეზიის დეფიციტი ვიგრძნოთ ხელოვნების სხვა დარგებში, მაგალითად არაპოეტური კინო ეს საშინელება, ანუ კინო პოეზიაში ბევრი გულისხმობს, ეს ლამაზი უნდა იყოს და ლირიკული, მაგრამ სახიერი როცა არ არის კინო, ეს საშინელება არის, ხო? და სახიერი აზროვნება, ეს არის ინსტინქტი, შეიძლება ასე ითქვას, ადამიანებს ბუნებრივად აქვთ ეს, ხო? ყველა ქართველი პოეტიაო. სამებიზელოს როცა ამბობს, ესეც შენ კითხვი რომ ეს შეიძლება ცუდი პოეზიაა, მაგრამ ადამიანებს აქვთ ცუდი რომ იყვნენ მოთხოვნილება, რომ იყვნენ პოეტები, ხო?
კი.
შენ კი მოვისმინეთ სიუჟეტი, მაგრამ და კრებულიც გამოვეციო, მაგრამ ახლა რას აპირებ? ძალიან რთული არის იყო პოეტი და ამ დროს სულ სხვა საქმით იყო დაკავებული, ხო?
ხო, სხვანაირი გზა არც არის, სხვა გზა არც არის, უნდა რაღაცა იყოს ის.
და როგორც შეიძლება ყველა ასე ცხოვრობს.
ყველა ასე ცხოვრობს, მაგრამ მეტნაკლებად ვინ რა გზას ირჩევს და რა შრომას ირჩევს და როგორ შრომას ირჩევს. ყველა რა თქმა უნდა ეხა ლექსით თავს ვერ ცირჩენ. და არც არის ახლა მაგის ისა იცი შენ რო ლექს წერ უნდა იცოდე რო ეს არ გარჩენს და არ გაჭმევს კი მაგრამ სხვათაშორის ერთი აუცილებლად უნდა ვთქვა არც რომანი მაგრამ ამ ხრივ კიდე არის უკეთესი მაგალითები რომ არიან ავტორები რომლებიც ამით ცხოვრობენ სხვათაშორის აი ძალიან კარგი პროგრამები აქვს ევროპულ ქვეყნებს მაგრამ არა პოეტებს რომელიც წერლებს სტიპენდიები რომელიც ითვალისწინებს რომ ერთი წლის განმავლობაში წიგნი უნდა დაწერო რაღაცა კულტურათა დიალოგები და ძალიან საინტერესო რაღაცა, მაგრამ პოეზიას ეს
აქაც დაჩაგრულია პოეზია.
აქაც დაჩაგრულია პოეზია, იმიტომ რომ ეთყობა, რა ვიცი, ეს სტერიოტიპი არსებობს, რომ პოეტური ძალა სიმხელა, პოეტურ სიტყვას სიმხელა ძალა აღარ აქვს, როგორც დაუშვათ შეუძლია ხალხური ლიტერატურას, იმიტომ რომ უფრო მეტი მკითხველი ყავს.
ხო და ეს UNESCO-მ სპეციალურად დაარსა ეს დღე, არც ისე დიდი ხნის წინ 1999 წელს, სწორედ იმიტომ რომ აი ამ პატარა გამომცემლობებს მიმართა რომ არ შეგეშინდეთ და და ხარი დაუჭერთ პოეზიას. მართალი ხარ შენ როცა სახელმწიფოებზე გაიხსენე, იმიტომ რომ ალბათ ეს გამომცემლობებიც რაღაცის ხარჯზე ბეჭდავენ ამ ლექსებს და ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ.
აი ხა საქართველოსში ხო იბეჭდება პროზაც და პოეზიაც ქართული ავტორები ვთქვათ ხოლოთ, ხო? აი ქართული ავტორის პროზა თუ დაიბეჭდება 500 ცალი, პოეზია იბეჭდება ტირაჟი არის 200, 300 და ისიც როგორ რო იქნებ წარდგინებაზე, ეგრეთ წოდებულ პრეზენტაციაზე ახლობელმა წერმ კითხულან წერმ იყიდოს. მეტი პრეტენზია არ აქვს ხოლმე არც გამომცემლობას და არც ავტორს. და რა თქმა უნდა, მე ვერ გავამტყუნებ გამომცემლობას და ეს არ არის საიდან მოიტანოს სახსარი იმისათვის რომ დაგიბეჭდოს, ხო? კი, შეიძლება ძალიანაც უყვარს პოეზია და შენ პატივს ხცემს, მაგრამ ამის უკან უამრავი პრობლემა უდგას მას. მცირდება გამომცემლობების ასე ვთქვათ რაოდენობა, თანამშრომლებს სახში უშვებენ, იმიტომ რომ გამოცდილებს ძალიან გაუჭირდათ და ჩვენ სხვათაშორის როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო სახელმწიფომ ქართველმა წერლებმა და პოეტებმა საპროტესტო წერილით მიუმართეთ მაშინ პრეზიდენტს თუ ხო რომ ამას მოყვებოდა ეს ჩვენ ვიცოდით რომ ამას მოყვებოდა ეს მოყვებოდა ის რომ ფინანსური კრიზისის დროს გამომცემლობები უამრავ კარგ პროექტზე ხელს აიღებდნენ უამრავ აი მაგალითად დაიხურა დიოგენეს წიგნის მაღაზია და დაეთყო უკვე ქართველი ავტორების სიმცირე არის და სხვათაშორის ეხლა ქალაქში რო ვიყავი ჩამოსული შევნიშნე რომ წიგნის მაღაზები არის შემცირა არა აი არის ახალიც გახსნილი და ეს მაგრამ ნუ სახე იცვალა იქ კაფეებში ისეთ სტილს აძლევენ და ისო და იმედია რაღაცნაირად ამ გაჭირვებიდან გამოვა გამომცემელიც გამოვა და რა თქმა უნდა ავტორსაც გამოიყვანს ეხლა ავტორს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, არამხოლოდ რო წიგნის დაბეჭდა, ხონორარიც ხო უნდა მისცეს გამომცემ რაღაც, ხო, მიზერული თუნდაც თანხა. ხო და თუ არ გაიყიდება იმ ხონორარსაც, რა თქმა უნდა, ვერ მისცემს.
კეთილი, უნდა
ცოტა ნოტაზე ვამთავრებ.
ამ ნოტაზე კი დავასრულებ საუბარს, მაგრამ აი რაც შეეხება გერმანული წიგნის ანთოლოგიას, გადაცემის ბოლოს სწორედ ამ სიუჟეტით დავასრულებ გადაცემას. დიდი მადლობა ირაკლი, ირაკლი კაკაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ცოტა ხანში გაგრძელდება თავის ლებს 1 საათი.
დიდი მადლობა. Fly me to the moon.
promise dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პოეზიის მსოფლიო დღეზე ვსაუბრობდით, პოეზიაზე ვსაუბრობდით და ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ პრობლემები აქვთ ქართველ პოეტებს, რადგანაც გამომცემლები მაინც და მაინც არიჩენენ დიდ ინტერესს პოეზიის მიმართ. თუმცა გამოიჩინეს ინტერესი გერმანიაში. გერმანიაში ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით ითარგმნა, გერმანულად ითარგმნა და გამოიცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთ საათში და ამავე დროს ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც იანვარში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich, nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul menovani antologia ujirabs da tavisive germanul enaze natargm leks kitkhulobs Nikas gaomartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheafasos sheadaros germanul menovani mkitkhvelis qurit tsaikitkhos tavis leks Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul menovan antologiashi shevit
mich an gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre einzeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
პოპულარული კი პატარა გამომცემლობაა, რომელმაც ეს წიგნი დასტამბა. ვგულისხმობ პატარას გერმანიის მასშტაბისთვის. დაახლოებით 50-ზე მეტი გერმანული გამომცემლობისგან განსხვავებით, სწორედ ის დათანხმდა გერტ გრივნერტის შეთავაზებას გამოეცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ცხადია თუ თანადამფინანსებელი გამოჩნდებოდა. ეს პირობა არავის გაკვირვებია, რადგან საგამომცემლო საქმის ექსპერტები და ზოგადად გამომცემლებიც საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც არმალავენ, რომ პოეზიის ბეჭდვა არაკომერციული საქმეა. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის შრომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვისნიშნები ისმევოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრიუნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგნის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო, დიდი, ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის, ბატონი გერტ რობერტ გრიუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებიც გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთო, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. ციგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მარად დიულმათებებმა საუკუნეები არიცის, მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან მთარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩვეულებრივი პოეზია ვაფშე, არაჩვეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად გატანილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თემატურად რო არის დალაგებული, ესე ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელი არის ასეთ დალაგება და თავის მე საინტერესო მეჩვენებულ მაინტერესა და ეს ლექსი რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა. ძნელია ხანდახან რომ რომელ რუბრიკაში შევიდანო ეს ლექსი, ზიყვაბის რუბრიკაში შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკაში შევიდანო თუ თავგანის რუბრიკაში შევიდანო.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათ ენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სევდასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსულებმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არიყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბიშტელობა ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო ტკივილზეო. ფაქტიურად თუ სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოლცემს. ექსას 90-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაც მეტაფიზიკურ გზნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბოაჩიძე იყო, ვინც გადამწყდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოხვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე აგზელებთ ტირილს. ქართული პოეზია დიდი ტირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაეყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს. როგორც შალვა ამბობს, ქართული პოეზიის ეს კრებული ქვაზე დატოვებულ ამონაკაწრს ჰგავს, რომელიც უნდა გაიშიფროს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრებით, რომელიც ადრე თუ გვიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის ენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია, გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული გვერდიდან დანახული მაინც სხვა რამეა
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერც დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით პოეზიის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 21 მარტს აღინიშნა, მათ შორის საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას, ლევან კვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზამთრობთ.